Avatkaa Raamattunne ensimmäiseen Timoteus-kirjeeseen. Ensimmäinen kirje Timoteukselle, luku 3, jakeesta 8, jakeeseen 13. Noustaan ylös sanan lukemisen ajaksi. Niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä, vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat. Samoin tulee vaimojen olla arvokkaita, ei panettelijoita, vaan raittiita, uskollisia kaikessa. Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva. Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Taivallinen Isämme, me pyydämme sinun siunaustasi, sinun sanasi saarnaamiselle. Sinä olet luvannut pyhittää omasi totuudessa ja sinun totuutesi on myös sinun sanasi. Sinun sanasi ruokkikoon ja olkoon pyhityksen instrumentti myös tänä aamuna. Aamen. Viime sunnuntaina päätimme seurakunta kaitsijan, eli pastorin, vanhimman, piispan, ominaisuuksien tutkimisen. Ja tänään pyrimme oppimaan Jumalan sanasta seurakuntapalvelijan, eli diakonin, vaatimukset. Mutta näissä jakeissa meillä ei kuitenkaan paljastu, että mitä tämä diakonin työ on, mitä siihen kuuluu ja keitä he ovat. Ja sen tähden otamme muut kirjoitukset avuksi alkuun, ymmärtääksemme, mistä virasta Paavali puhuu. Paikallisseurakunnassa jatkuu tänä päivänä kaksi virkaa, vanhimmat ja seurakuntapalvelijat, eli diakonit. Jälkimmäisen viran nimi on hieman sekaannuttava, sillä joku voisi saada siitä ajatuksen, että seurakunnassa on ihmisiä, jotka palvelevat ja ihmisiä, jotka eivät palvele. Niin tossa on se seurakuntapalvelija, mä oon vaan se seurakuntakävijä. Mutta tämä ei ole raamatullista. Jokainen kristitty on luonnostaan, koska hänet on luotu uudeksi, Jeesuksen Kristuksen orja. Ja mitä orjat tekee, he palvelee Herransa. Joten jokainen kristitty on kutsuttu ja palvelee seurakuntaa, paikallisseurakuntaa sen mukaan, kuin Jumala on hänelle lahjoja tai mahdollisuuksia antanut. Jokaisen meistä tehdessä jotakin, hyvää ollen, vieraanvarainen tai hyvä kuuntelemaan, halukas auttamaan, uskollisesti läsnä oleva, tällöin seurakunta rakentuu. Jokainen kristitty palvelee seurakuntaa olemalla kuulijainen Jumalan käskyille ja auttamalla apua tarvitsevia, vierailemalla sairaita, kuuntelemalla niitä, jotka ovat murheessa, puhumalla hengellisistä asioista, varoittain synnissä vaeltavia ja kieltämällä itsensä seuraten ristin tietä. Jokainen kristitty on vanhurskautuksessa saanut pyhän hengen kasteen, tarkoittaen, että Jumala on varustanut hänet palvelemaan hänen tarkoittamallaan tavalla. Jokainen kristitty on siis tietyssä mielessä seurakuntapalvelija, seurakunnan palvelija. Raamattu kuitenkin tekee eron tämän ja seurakuntapalvelijan viran kanssa. Kaikki eivät ole tällä tavalla seurakuntapalvelijoita, diakoneja. Ei siksi, että toiset ovat vähempiarvoisia kristittyjä, vaan koska Jumala on asettanut seurakuntaan tietyt roolit, jotka takaavat oikein toimitettuna harmonisen toiminnan seurakunnan elämässä. Joten miksi Jumala on nähnyt diakonit hyväksi? Apostolien teoissa ja luvussa 6 meille esitetään ensimmäistä kertaa tarve seurakuntapalvelijoille. Apostolien teot luku 6 ja 1 eteenpäin. Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurina hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiensä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa. Niin ne 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laimin lyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Jerusalemin seurakunnan kasvaessa useisiin tuhansiin ihmisiin välttämätön jako tapahtui, koska vaikka harmonia ja yhteys olivat tämän seurakunnan tuntomerkki, kulttuurilliset ja kielelliset erot hebreaa ja kreikkaa puhuvien välillä johti vähemmistöryhmää eli kreikankielisten erkaantumiseen ja laiminlyöntiin. Ja me luemme, että kreikankieliset lesket kärsivät laiminlyöntiä. Seurakunnan vanhimmat, 12 apostolia, esittivät siis diakonin viran tarpeellisuuden ensimmäiseksi, koska leskien ja rahaston huolenpito on tärkeää. Ja toiseksi, jotta paimenet voivat keskittyä heidän virkaansa. Diakonit siis auttavat vanhimpia seurakunnan fyysisessä huolenpidossa ja työllään mahdollistavat sen, että vanhimmat voivat keskittyä pääosin hengelliseen työhön. Diakonin virka ei ole siis tämmöinen toimi, johon nimitetään vähemmän hengellisiä miehiä, jotka eivät näytä sopivan vanhimmaksi. John MacArthur kertoi joskus tavanneensa henkilön seurakunnassa, joka sanoi, että no toi on vähän epäpyhä henkilö. Ei tehdä sitä vanhinta, tehdään sitä seurakuntapalvelija. Mutta niin kuin näistä apostolien antamista kriteereistä tulee selville, näiden kuuluu olla miehiä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä. Ainoa vaatimus tavallaan, mikä heiltä puuttuu, että heidän ei tarvitse olla taitavia opettamaan siinä mielessä, kuin vanhimman täytyy olla. Leskistä ja köyhistä huolehtiminen on arvokasta työtä. William Hendrickson kirjoittaa, Uudella testamentilla jättämättä pois vanhan testamentin kirjoituksia on paljon sanottavaa leskien statuksesta ja osasta Israelissa. Monet leskistä ensimmäisen vuosisadan Palestiinassa kohtasivat köyhyyttä, vaikka juutalaiset auktoriteetit olivat keränneet muonitusta heidän tuekseen. Seurakunnan sisällä tämä periaate pysyi, että uskovien joukossa ei kuuluisi olla ketään tarvitsevaa henkilöä. Lesket olivat haavoittuvinta ihmisryhmää alkuseurakunnan aikana, ja me voimme päätellä diakonien työn olleen suurimmalta osalta heidän auttamista. Tämä on selvää, sillä Paavali tässä samassa kirjeessä, jossa hän kertoo diakonien vaatimukset, käyttää suurimman osan luvusta 5 puhuen leskistä ja antaa selvät ohjeet, miten heitä kuuluu kohdella. Lesket, joilla on lapsia ja lapsen lapsia, tulee saada heiltä elatus. Nuoret lesket menkööt uudelleen naimisiin miehelle, joka pitää heistä huolen. Vanhat lesket, jotka ovat vailla lapsia, olkoon seurakunnan taloudellisessa huolenpidossa. Diakonien virka syntyi siis tarpeesta auttaa vähävaraisia ja vanhempien tarpeesta voida keskittyä pääosin rukoukseen ja sanoa. Nyt seurakunnissa on aika paljon sekaannusta siitä, mitä mikäkin virka pitää sisällään, joten täytyy selvennyttää, että mitä diakonin virka ei ole. Seurakuntapalvelijat eivät ole seurakunnan vanhimpia, eivätkä siten omaa seurakunnassa hallinnollista auktoriteettia. He eivät tee päätöksiä vanhimmiston kanssa, vaan ovat heille alamaisia niin kuin muutkin jäsenet. Diakonien virkaan sisältyvä auktoriteetti on rajautunut siihen työhön, jonka vanhimmisto on heille antanut hoidettavaksi. Ja monet meistä tulee seurakuntataustassa, jossa seurakuntapalvelija käytännössä toimii niin kuin vanhin ja on myös näin kohdeltu. V.S. Boch kirjoittaa lyhyesti hyvän havainnon. On olemassa pastoreita, joiden työ on halvaantunut diakonien kohtuuttoman jämäkkyyden, jopa alistumattomuuden tähden. Aikana, jolloin vastenmielisyys kaikkea yhden asianosaisen auktoriteettia toisen ylitse vallitsee, on välttämätöntä tehdä selväksi, että toisen viran alamaisuus toiselle on selvä. Tämä suhde vanhimpien ja diakonien välillä on selvää siitä muutamasta selkeästä syystä. Seurakuntapalvelija on alamainen vanhimmalle ensimmäiseksi, koska olemassa olevat vanhimmat perustivat diakonin viran, ja tähän valitut miehet olivat heidän kätensä siunaamat kätten päälle panemisella, näin tehden selväksi toisen viran ylemmyyden. Toiseksi, annettuaan diakoneille tehtävän toimittaa pöytäpalvelusta, mikä sisälsi keräysten käsittelyä, vanhimmat eivät luopuneet vastuustaan koskien tätä tehtävää. Apostolien teot luku 11 ja 30 luemme. Niin opetuslapset päättivät kukin varojensa mukaan lähettää avustusta Juudeassa asuville velille, ja niin he tekivätkin ja lähettivät sen vanhimmille Barnabaan ja Sauluksen kätten kautta. Avustus lähetettiin vanhimmille, ei diakoneille. Kolmanneksi, prioriteetti uusissa seurakunnissa annettiin vanhimpien siunaamiselle, ei diakonien. Seurakuntaan ei ikinä siunata ensin seurakuntapalvelijaa ja sen jälkeen vanhimpia. Apostolien teot 14 ja 23. Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoilen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Tiituksen kirjeluku 1 ja 5. Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että asettaisit niin kuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat. Ja neljänneksi, joka kerta kun vanhimmat ja diakonit ovat mainitut yhdessä, vanhimmat mainitaan ensin, Filippiläiskirjeluku 1 ja 1. Myös diakonit ovat aina mainitut yhdessä vanhimpien kanssa, mutta vanhimmat eivät aina diakonien kanssa. Seurakuntapalvelija saa siis vastuunsa vanhimmilta, ja jos jotain merkittävää päätöstä tai poikkeavaa taloudellista tukea ilmestyy heidän eteensä, kuuluu heidän kysyä ohjetta vanhimmilta. Seurakunnan palvelijan vaatimukset. Paavali sanoo, ensin seurakuntapalvelijan kuuluu olla arvokas. Tämä tarkoittaa, että diakonien kuuluu olla karakteerilta henkilöitä, jotka ansaitsevat kunnioituksen. He toimivat Kristuksen seurakunnassa luottamustehtävässä, ja tämän tähden heidän rehellisyydestään, kunniallisuudestaan ja luotettavuudestaan ei ole väittelyä. He ovat arvollisia Kristuksen armosta toimimaan luottamustehtävässä. Toiseksi, he eivät ole kaksikielisiä. Niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä. Kaksikielinen mies ei ole sopiva luottamustehtävä. Jaakob puhuu kirjassaan, kuinka mies, joka hillitsee kielensä, on täydellinen mies. Miehen hengellisen kypsyyden ja naisen erityisesti voi huomata siitä, mitä hänen suunsa päästää ulos. Törkeimmissä kielen synneissä voimme kyseenalaistaa ihmisen uskon, sillä jokaisen kristityn hedelmä on puhua totuutta rakkaudessa. Jos toisen kielen juoruaa, spekuloi, antaa väärää todistusta kevyesti, meillä on iso ongelma. Sananlaskut luku 25 ja 9 ja 10. Riitele oma riitasi vastapuolesi kanssa, mutta toisen salaisuutta älä ilmaise. Muutoin sinua häpäisee, kuka sen kuuleekin, eikä huono huuto sinusta lakkaa. Jumalan sanotaan kauhistuvan kielen syntein. Sananlaskut luku 6, jakeesta 16. Näitä kuutta Herra vihaa ja seitsemää hänen sielunsa kauhistuu. Ylpeitä silmiä, valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta, sydäntä, joka häijyy ja juonia miettii, jalkoja, jotka kierusti juoksevat pahaa, väärää todistajaa, joka valheita puhuu, ja riidan rakentajaa veljesten kesken. Diakoni ei voi olla tunnettu ihmisten salaisuuksien paljastajana, sillä tässä asemassa ihmiset luottavat häneen ja voivat uskoa heille asioita luottamuksella. Joka panettelijana käy, ilmaisee salaisuuden, mutta jolla luotettava henki on, se säilyttää asian. Sananlaskut 11 ja 13. Jumala antoi ihmiselle kielen, jotta hän voisi ylistää luojansa kunniaa ja töitä. Ja miten voisimmekaan siis käyttää hänen lahjaansa, hänen nimensä häpäisemiseen? Kieltä ei annettu juoruja, valheita ja pahan ilkisyyttä varten. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä luvussa 3 ja 10. Sillä, joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Kaksikielisyys kumpuaa kaksi sydämisyydestä. Ja imartelu ja herjaaminen ovat tämän pahuuden tuotos. Kolmanneksi, he eivät ole paljon viinin nauttijoita, niin myös seurakuntapalvelijan tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, niin kuin vanhimmat, ei paljon viinin nauttijoita, niin kuin vanhimmat ja myös jokaisen kristityn. He eivät saa olla humaltuneisuuteen lankeavia ja siinä pysyviä. Humaluus on vakavaa, sillä synti on vakavaa. Kaikki synti on vakavaa. Ihminen ei pysty toimimaan arvokkaasti juopuneena, vaan lankeaa mitä ikävimpiin typeryksiin. Kuinka näin vastuuton ihminen voisi huolehtia seurakunnan leskistä ja olla tekemisissä seurakunnan taloudellisten asioiden kanssa? He eivät ole rahan ahneita. Niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä. Ei rahan ahneita. Käännöksemme sanoo, ei häpeällisen voiton pyytäjiä. Mutta merkitys ei ole, että he pyytävät häpeällistä voittoa, vaan sydämessään ahnehtivat rahaa. Tämä vaatimus on selvä, sillä diakoneille luotetaan seurakunnan varojen käyttöön liittyviä tehtäviä, ja tämän tähden paholainen voisi vetää heidät syntiin varkauden tai vilpillisyyden kautta. Jokaisen kristityn täytyy tutkistella itseään ja kysyä, olenko minä rahan ahne? Onko sinun sydämesi kunnossa koskien tätä aluetta? Voitko sanoa niin kuin Jeesus, autuampaa on antaa kuin ottaa? Rahan ahneus myös osoittaa, että ihminen ei ole tyytyväinen Jumalaan, eikä löydä tyytyväisyyttä hänestä. Siksi Paavali kehottaakin hebrealaiskirjan luvussa 13 ja jakeessa 5, älkää olko vaelluksessanne ahneita. Tyytykää siihen, mitä teillä on. Sillä hän itse on sanonut, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Onko sinun aarteesi taivaassa vai maan päällä? Varastoitko rikkauksia iankaikkisuuteen vai tähän aikaan? Ja näiden kysymysten kanssa on hyvää painiskella polvilla. Viidenneksi, seurakuntapalvelijoiden kuuluu olla salaisuuden pitäviä, uskon salaisuuden pitäviä puhtaassa omassa tunnossa. Tämä tarkoittaa, että miehen täytyy tuntea evankeliumin totuudet ja olla vakuuttunut näistä kaikesta sydämestään. Kuinka hän voisi palvella Jumalan seurakuntaa, jos hänen oppinsa on paholaisen? Seurakuntapalvelija ei saa olla tietämätön tai epävarma asioista, jotka ovat välttämättömiä kristityille. Mutta miksi näitä kutsutaan salaisuudeksi? Miksi uskon totuuksia kutsutaan salaisuudeksi? Siksi, että Jumalan totuudet ovat piilossa jumalattomilta ja paljastetut yksin uudesti syntyneille. Jumalattomat ovat kykenemättömiä ymmärtämään uskon totuuksia, niin kuin luemme korintolaiskirjeessä, 1. Korintolaiskirja luku 2 ja jakeesta 9. Niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme. Emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Jokaisen kristityn kuuluu olla syvästi vakuuttunut, että Jeesus Kristus on Jumalan ainut poika, joka tuli ihmiseksi, eli kuoli ja ylös nousi syntisten pelastukseksi, eikä ole toista tietä isän luokse kuin hän. Sinun täytyy uskoa, että pelastus on yksin Jumalan armosta, yksin uskon kautta Raamatun Kristukseen. Ja niin kuin seurakuntapalvelijan ja vanhimpien, sinun täytyy pitää tämä usko puhtaassa omassa tunnossa. Älä anna lihasi ja maailman saada sinua kyseenalaistamaan näitä totuuksia, sillä silloin sinä teet Jumalan valehtelijaksi. Kirjoitusten uskominen on lähtökohta kaikelle käytettävyydelle seurakunnassa. Ja ilman sitä minusta ei ole mitään hyötyä Jumalan valtakunnassa. Ilman uskoa Raamatun totuuteen ei ihmisellä ole mitään toivoa käytettävyydestä Jumalan valtakunnassa. Kuudenneksi, heidän täytyy olla koeteltu, mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat. Kuten mainitsin aikaisemmin, diakonin virka ei ole jonkinlainen säälistä annettu työ niille, jotka eivät aivan kelpaa vanhimmiksi. Kyseessä on tärkeä työ seurakunnassa, sen jokapäiväisessä elämässä, joka hyvin hoidettuna auttaa seurakunnan terveyttä, mutta huonosti hoidettuna voi johtaa moniin haavoihin ja seurakunnan häpeään. Mitä jos diakoni varastaa rahaa? Mitä jos diakoni ottaa itselle enemmän valtaa, kun Jumala hänelle suoja tulee taakaksi vanhimmille? Mitä jos diakoni laiminlyö seurakunnan jäsenten tarpeita? Mitä jos hän paljastaa heidän salaisuuksia? Seurakuntapalvelija täytyy siis koetella. No mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Tämä tarkoittaa käytännössä, että mies on koeteltu niiden vaatimusten alueella ja huomattu uskolliseksi. Tarkoittaa sitä, että sinä et voi rehellisesti syyttää häntä, katsoa päin naamaa, että sinä olet kunniaton, kaksikielinen, juopunut rahan ahne. Tämän lisäksi heidän tiedetään olevan opillisesti terveitä ja siinä horjumattomia. Jos nämä asiat ovat tunnustettu, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin todeta miehen olevan nuhteeton ja siten voivan palvella tässä virassa. Tulee vähän kinkkisempi kysymys. Onko diakonissa raamatullista? Jakeet 11 ja 12. Samoin tulee vaimojen olla arvokkaita, ei panettelijoita, vaan raittiita, uskollisia kaikessa. Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva. Jotkut vetävät johtopäätöksiä jakeesta 11, että Paavali puhuu tässä naisdiakoneista, eli diakonissoista. Ongelma tässä on se, että Paavali olisi helposti voinut käyttää feminiinistä päätettä, mutta hän ei käytä, eikä hän puhu heistä seurakunnan palvelijoina. ja että seuraava jae selvästi kertoo, että seurakuntapalvelijan täytyy olla yhden vaimon mies, niin kuin seurakunnan vanhimman. Ja vastaus siihen, miksi Paavali puhuu nyt tässä erillisesti, lyhyesti, välikössä vaimojen tai naisten, käännös voi tarkoittaa ihan kumpaa, tai siis sana voi tarkoittaa kumpaa vaan, vaatimuksesta, puhuessaan diakoneista, eikä vanhimmista, on varsin yksinkertainen, minun mielestäni. Koska diakonin virka ei ole hallinnollinen tai millään tavalla seurakunnan päätöksiä tekevä virka, vaan vanhimmilta saatujen tehtävien toimittamista, diakonien vaimot luonnollisesti oletetaan auttavan aviomiehiään heidän tehtävässään, leskien ja apua tarvitsijan auttamisessa, vaikka he eivät itse kanna tätä virkaa. Pastorin vaimo taas ei voi olla tekemisissä seurakunnan hallinnassa ja saarnaamisessa, ja sen tähden vaimojen vaatimuksista ei heidän kohdalla erillisesti puhuta. Diakonin vaatimukset ovat samat kuin, anteeksi, diakonin vaimon vaatimukset ovat samat kuin jokaiselle kristitylle naiselle. Heidän kuuluu olla arvokkaita, ei säädyttämiä. Heidät täytyy tuntea hillitystä ja rauhallisesta puheesta, ei toisten panettelusta, juoruamisesta, väärän todistuksen antamisesta. Vaimojen kuuluu olla raittiita, niin kuin seurakunnan vanhimpien, jae 2. Tarkoittaen, että he eivät ole tunteidensa heiteltävinä toimien vailla mieltä. Tämän lisäksi heidän kuuluu olla uskollisia kaikessa, mitä heille on uskottu. Vaimon kuuluu kunnioittaa miestään, hoitaa kotinsa hyvin. Ja samoin kuin vanhimpien, diakoni täytyy olla yhden vaimon mies ja hoitaa kotinsa hyvin, sillä hän on tietynlaisessa seurakunnan huolenpitoasemassa. Ja 13. Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä meillä on uskollisen palvelijan palkinto. Viimeisenä päivänä jokainen Jumalan oma vastaa Herrallensa siitä, miten hän on toiminut niiden tehtävien kanssa, jotka hänelle on uskottu. Jeesus ilmoitti ilmestyskirjassa luvussa 22, jakeessa 12. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Paavali vakuuttaa roomalaiskirjan luvussa 2 ja jakeesta 6, että Jumala antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän, mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä ja jotka tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus. Ei ole pieni asia saada Jumalalta vastuuta seurakunnassa. Ne, joille hän tämän suo, kuuluu muistaa, että he kerran seisovat Jumalan edessä, joka koettelee heidän työnsä. Tämän tähden jokaisen kristityn kuuluisi pitää silmiensä edessä iankaikkisuus, eikä vain tämä aika. Jeesuksen vertauksessa palvelijoille uskotuissa leivisköissä luemme Matteus 25 ja 13. Tämä on erittäin hyvin selittävä jaekappale. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut 5 leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset 5 leiviskää. Samoin 2 leiviskää saanut voitti toiset 2. Mutta 1 leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilin tekoon heidän kanssaan. Silloin tuli se, joka oli saanut 5 leiviskää, ja toi 5 leiviskää ja sanoi, Herra, 5 leiviskää sinä minulle annoit. Katso, toiset 5 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon. Myös se, joka oli saanut 2 leiviskää, tuli ja sanoi, herra, 2 leiviskää sinä minulle uskoit. Katso, toiset 2 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut haltijaksi, paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon. Ja Jeesus jatkaa kertoen tästä, jolle oli uskottu 1 leiviskä. Ja kuinka tämä oli uskoton palvelija, joka ei ollut uskollinen sillä, mitä hänelle oli annettu. Näistä jakeista selviää, että hän ei rakastanut herraansa tai luottanut häneen, vaan omisti riivaajien pelon. Ja niin osoittui kelvottomaksi palvelijaksi, kadotuksen lapseksi. Ja vertauksesta on meille selvää, että Jumala antaa tahtonsa mukaan ihmisille tehtäviä, lahjoja, mahdollisuuksia. Ja me olemme pidetyt vastuussa siitä, miten toimimme osamme kanssa. Me emme ole vastuussa toisten leivisköistä, vaan omistamme. Mutta uskovat voivat rohkaista mielensä, sillä ne, jotka ovat Jumalan omat ja turvaavat häneen, saavat luottaa, että jos heidän omatuntonsa ei heitä soimaa, voivat he kohdata Herransa rohkeasti. Paavali lupaakin, että seurakuntapalvelijat, jotka toimivat virassansa uskollisesti, saavuttavat itsellensä kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa Jeesuksessa. Jotkut ajattelee, anglikaaninen kirkko ajattelee, että tämä tarkoittaa, että jos diakonit palvelee hyvin, niin sitten heidät ylennetään vanhimmaksi. He harjoittavat tätä käytäntöä, mutta en usko tämän olevan Paavalin tarkoitus. Sen sijaan hän selvästi puhuu kunnioitettavasta asemasta iankaikkisuudessa. Ja tämä on totta jokaisesta kristitystä, joka palvelee Herraansa vilpittömästi. Jos olet uskollinen siinä, mitä Herra on antanut sinulle tässä ajassa, antaa hän sinulle enemmän tulevassa ajassa. Onko sinun omatuntosi siis puhdas vai syyttääkö omatuntosi sinua tunnustamattomasta synnistä, ajatuksesta, jostakin? Muista, että Jumala näkee aivan kaiken, aivan kaiken. Ja synnin piilottaminen häneltä on mahdotonta. Sinulla ei ole mitään voitettavaa esittämällä olevasi vanhurskaampi kuin olet. Ja tämä on kadotuksen tie. Tule sen sijaan rohkeasti Jumalan eteen ja tunnusta syntisi ja pyydä häntä puhdistamaan sinut kaikesta synnistä. Sillä hän on kykenevä ja halukas tekemään tämän kaikille niille, jotka häntä vilpittömästi kutsuvat. Ja ne, jotka luottavat hänen armoonsa, ovat löytäneet pelastuksen tien. Armon tien, joka ei työtä tee, vaan uskoo. Sille se on luettava vanhurskaudeksi. 1. Johanneksen kirjan luku 1, jakeet 8 ja 10. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valehtelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Rukoilkaamme, että Jumala soisi tälle seurakunnalle oikealla hetkellä uskollisia diakoneja, jotka saisivat palvella tehtävässään hyvin Jumalan valtakunnan ylistykseksi. Aamen. Rukoilla. Täydellinen Isämme, me kiitämme tästä lyhyestä hetkestä, jonka saimme viettää sanasi äärellä. Muistuttaen meitä jokaista siitä, että jos olemme sinussa, me olemme sinun palvelijoitasi. Tavalla tai toisella me olemme kutsutut palvelemaan. Auta meitä henkesi kautta tekemään, mikä on oikein. Ja anna meidän kohdata sinut viimeisenä päivänä uskon pelottomuudessa. Aamen.